ምሕረትን ውህደትን ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ነቲ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 19 ጥቅምቲ ዛዕባ ስድራ ቤት ናይ ዝምልከት ሃዋርያ ግብረንሎ ብድሆታት በገባብ ኣስፈቶ ወንጌል ብዝብል ኣርእስቲ ስዕቡ ድማ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ፀዋዕታ ንተልእኾን ስድራ ቤት ኣብ ቤተ ክርስትያንን እዋናዊ ዓለምን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናይ ዝተኻየደ ኣብ ስድራ ቤት ርእሶ ጉዳይ ዝዘተየ ክልተ ሲኖዶሳት ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ መሰረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘነፅር ዕለት 9 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ፊርማኦም ዘንበሩሉ ኣሞሪስ ሌቲትያ ናይ ፍቕሪ ሃሲት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሓዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ዕለት 8 መያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ንንባብ ከም ዝበቕዐ እንክዝከር ብዛዕባ እዚ ሓዋርያዊ ምዕዳን ኣመልኪተን ናይ ኢጣልያ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቃውንቲ ማሕበር ምክትላቦ መንበር ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ሰሬናኖቺቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ምዕዳን ብዛዕባ ፍቕርን ሓድሽ ቃል ብምቕራብ እንታይነቱ ዝትንትን ሓድሽ ስነ ሰብእን ስነ ክርስቶሳዊ ርእየት ዘቐርብ እዩ ኢለን ምልስ ቢለን እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ርእየት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝትንትን ምዃኑ እንክሕብራ ማለት ካብቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኣወጆም ውሳኔታት ሓደ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ጉባኤያውነት ወይ ከዓ ሲኖዶሳውነት ዝብል ኣብ ዙርያ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቐውም ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሓድነት ቅዋሜ ዘቃልሕ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዙሕ ግዜ እዚ ሲኖዶሳውነትን ጉባኤያውነትን ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ብተዛማዲ ባህሊ ኣብ ዝተጠቕዓሉ እዋን ዘለዎ ኣገዳስነት ደጋጊሞም ዘቕርቦ ምዕዳን እዩ። እቲ ምዕዳን ናይቲ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝተካየደ ክልተ ሲኖዶስ ፅማሬ እዩ። ፅማሬ ክበሃል እንከሎ ግና ቆሪፅካ ምልጋ ብማለት ዘይኮነስ ነቲ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ዘካትዐን ሓሳብ ዝተገብረሉ ምይይጥ ዝተዋሃቦ ርእይቶን ግምትን ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ ምሉእነትን ሓድነትን ዘልብሶ ሓሳብ ዘቕርብ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን እቲ ሲኖዶስ ዝዘተየሉ ርእሰ ጉዳይ መሰረት ዝገበረ ናይ ሕቶ ሰነዳት ቅድሚ ሲኖዶስ ኣብ 2014 ከምቲ ልሙድ ንብፁዓን ጳጳሳት ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ማሕበረ ክርስትያን ተመሓላሊፉ እዩ። ስለዚ እቶም ዝተካይዱ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ድሓር ድማ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ሲኖዳት ብፁዓን ጳጳሳት ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈላለየ መገዲ መላእ ማሕበረ ክርስትያን ኣሳቲፉ እዩ። ኣብቶም ሲኖዶሳት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ምእመናን ሰብ ሓዳር ተሳቲፎም እዮም። እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝገልጾ ሲኖዶሳዊ ሱታፌ። ስለዚ እዚ ድማ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶሳዊ ጉባኤያዊ ኣስተውዕሎ እንክብል ዝገልጾ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶሳዊትን ጉባኤያዊትን እያ። እዚ ድማ ኣብ ዙርያ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቐውም እዩ። ስለዚ እቲ ብዛዕባ ስድራ ዝዘተየ ሲኖዶስ ስድራ ቤታዊ መልክዕ ቤተ ክርስትያን ዘንጸባረቐ እዩ። ካብዚ ተበጊሰን ድማ እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ነዚ ኩሉ ዘቃልሕ እዩ ምስ በላ ኣብ መላእ ዓለም እትርከበ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘዋስእ ሲኖዶሳውነትን ጉባኤያውነትን ዝመስከረ እዩ ኢለን። ኣብቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ትምህርቲ ዓንቀፀ እምነት ሃዋርያዊ ግብረኖላውነትን ቴኦሎጊያውን ኣስተንትኖ የሎን ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ ስድራ ቤትን መርዓን ስነ ሰብእን ቴኦሎጊያውን ኣብ ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ፍሳሓነ ተስፋን ኣብ ዝብል ኣዋጅ ዝተመርኮዘ እዩ። እቲ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ድሓር ድማ ስዒቡ ዝተኻየደ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ሲኖዶስ ዛዕባ ስድራ ቤት ዝዘተየ እዩ። ስድራ ቤት ወላድን ኣፍራይን ስድራ ቤታዊ ርክባትን ዝብሉ ባህርያት ስድራ ቤት ብፍቕሪ ዝገለፀን ዘንበበን እዩ። ነዚ እዩ ድማ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣርእስቲ ናይ ፍቕሪ ሃሴት እንክብሉ ዝሰመይዎ። ቅዱስነቶም ፍቕሪ ዝብል ቃል ብዘይጭቡጥ ረቂቕ ስነ ሓሳብ ዘይኮነስ ብስነ ግብሪ እንታይነት ትርጉሙ እዮም ዝገለጹ። ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 13 ዘሎ ትርጉሙ ፍቕሪ ዘቃልሕ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ምዕራፍ ብዛዕባ ፍቕሪ እንክዛረብ ዝተጠቀመሎም 15 ቃላት መግለ መግለጽ ፍቅሪ ቅዱስ አቦና አብቲ ሃሪዮም መዕዳን ይትንትንዎ ፍቅሪ ዝስባ እምበር ዘይጭበጥ ረቂቅ ነገር ከም ዘይኮነ ዝገልጽን ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ፍቁራትን ወለድን ውላድን ናይ ፍቅሪ ፍርያማነት ብድላይ እግዚኣብሔር ዝተዋህበ ጸጋ ምዃኑን ስድራ ቤት ኣብ ሕብረተሰብን ቤተ ክርስቲያንን ብሓፈሻኡ ፍቕሪ ብስድራ ቤት ዝግለጽ ጭቡጥ ትርጉም ይትንትኑ። ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ቴኦሎጊያዊ መጽሓፍ ቅዱሳውን ትውፊታውን መሰረት ዘለዎ ስልጣናዊ ትምህርቲ እዩ ኢለን ቀጺለን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ፊረንሴ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ኢጣልያ ቤተ ክርስቲያናዊ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ መዕዳን ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ኣፍራይት እንክብሉ ዝተጠቀምሉ ቃል ዘኪረን ስለዚ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ሰብኣውን ቤተ ክርስቲያናውን ማሕበራውን መንነት መለለይ እዩ። ስድራ ቤት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ማሕበረሰብን ማእከል እዩ። ናይ ፍቕሪ ሃሴት እዋናዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዛዕባ ስድራ ቤትን ፍቕርን ቃል ኪዳንን ምስጢረ ተክሊልን እዩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን